Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Rimljanima u 14. poglavlju od 5. stiha i govorimo o tome kakav je hrišćanski stav i hrišćansko ponašanje. Hajde da jedan princip prenesemo na sporna pitanja. Često me ljudi, posebno mladi, pitaju da li je pogrešno raditi ovo ili ono. A ja im kažem, mislim da je to za tebe pogrešno, ali je za mene u redu. Naravno da me pitaju šta pod tim onda podrazumevam. Ja im kažem, ja u vezi s tim nemam pitanja. Da sam hteo to da uradim, uradio bih sa oduševljenjem. Stvar je u tome da ti postavljaš pitanja u vezi sa tim. Neka je samo svaki potpuno uveren u svoje mišljenje. Da si bio uveren u svoje mišljenje, ne bi ni došao kod mene. Prijatelj, ovo je divan princip koji nas vodi. Ako u glavi imaš pitanje u vezi sa nečim što radiš, šta god da je u pitanju, za tebe je to pogrešno. Možda nije pogrešno za mene, ali za tebe svakako jeste. Sećaš se kada je Simon Petar ušao sa Isusom one noći kada je Isus uhapšen. Te noći je Petar ušao u prvosvešteničku sudnicu. Ja sam jednog jutra sedeo u hotelu u Jerusalimu, u starom gradu, pored doline Kedron. Kada je jutarnje sunce izašlo, ceo grad je zasjao preko doline Kedron. Preko puta se nalazi crkva, nazvana Crkva Petla koji kukuriče. Smeštena je na mestu gde je bila locirana prvosveštenička sudnica. Tu je bio Kajafin dom. Baš tu je došao Simon Petar i tu je tri puta odrekao da poznaje Gospoda. Zato petao koji kukuriče. Ubeđen sam da te noći Simon Petar nije trebalo da ide tamo. S druge strane, Jovan, koji je živeo u Jerusalimu, koji je bio poznat u prvosvešteničkom dvoru, isto je tamo otišao i nije se odrekao Gospoda. Za Jovana je bilo u redu da se tamo nađe, ali je za Simona Petra to bilo pogrešno. Simon Petar je bio slabi brat. Danas je slabi brat odvojeni brat. Možda ti ovo zvuči čudno, ali ljudi koji postavljaju zakonski sistem sačinjen od onoga šta treba da radi i onoga šta ne smeš da radiš, stalno motre i paze. Slabi su. Kada sam bio student na teološkom fakultetu, subotom uveče smo obično imali tuču mokrim ćebadima u spavaonici. Jedan od studenata bi okupio njih još dvoje, troje super pobožnih koji bi se onda za nas molili. Uvek sam se nadao da se mole da ja pobedim. Bili smo prilično žestoki momci. Jedne noći smo nakvasili svu ćebat, pa smo skoro bili izbačeni odatle. Ali onaj student je bio pravi uzor. Posle nekih 15 godina sedeo sam sa njim i njegovom suprugom moleći ga da je ne ostavi. Rekao mi je da mora. Pitao sam zašto moraš. Odgovorio je, jer u Australiji ima malu ćerku sa ženom koju želim da oženim. On se samo pretvarao da je super vernik, ali je u suštini bio samo slabi brat. Sporna zabava je pogrešna za one vernike koji u vezi sa njom postavljaju pitanja i sumnjaju u nju. Ako čovek u tome ne može da učestvuje i istovremeno da održava blisku zajednicu sa Hristom, onda je to za njega pogrešno. Dozvoli da u vezi sa ovim ispričam kratku priču. Pre mnogo godina u Tenesiju jedna mlada žena je otišla kod pastira sa pitanjem: smatraš li da je greh ako hrišćani idu da igraju? A on joj odgovorio: svuda gde možeš da povedeš Isusa Hrista, dobro je da odeš. To je nju naljutilo, pa je rekla: pa mogu da ga vodim na igranku? A pastir je odgovorio: samo napred. Tako je ona otišla na igranku. Mladić, koga nije prepoznavala, iznenada je došao i igrao sa njom. A pošto je ona rešila da povede Isusa sa sobom na igranku, pitala je ovog momka: da li si ti hrišćanin? Ne, odgovorio je. U želji da sa njom dalje razgovara, pitao je: da li si ti hrišćanka? Jesam, rekla je. Ovaj nevernik je pitao: pa šta onda radiš ovde? Kada se te noći vratila kući, shvatila je da izgleda Isusa nije mogla baš tamo da povede. Ko polaže na izvestan dan, čini to Gospodu. Ko jede Gospodu na slavu, jede, jer Bogu zahvaljuje. I koji ne jede Gospodu za ljubav, ne jede, te i on zahvaljuje Bogu. Možda nedeljom igraš golf, ili fudbal, ili košarku. Ako sa sobom vodiš Isusa, ako kod devete rupe ili pred košem možeš da zastaneš da imaš molitveni sastanak sa onim s kim igraš, onda je to u redu. Da li će oni koji sa tobom igraju misliti da prekidaš igru? Kad te vide da se moliš, neki od njih će reći, ma šta ovaj to radi u nedelju ujutru? Važno je primetiti sledeće. Onaj ko polaže na izvestan dan, to čini Gospodu. Onaj ko jede meso, iz srca treba da bude zahvalan Bogu. Onaj ko ne jede meso, iz srca treba da bude zahvalan Bogu. Nije bitno šta je na stolu, nego šta je u srcu, šta Bog vidi. Stav srca uslovljava ponašanje hrišćanina. Niko od nas ne živi za samoga sebe i niko za sebe ne umire. Jer ako živimo, Gospodu živimo. Ako pak umiremo, Gospodu umiremo. Stoga, bilo da živimo, bilo da umiremo, mi pripadamo Gospodu. Hristos je na ime zato umro i oživeo, da bi bio Gospod mrtvima i živima. Niko od nas ne živi za samoga sebe i niko za sebe ne umire. Ovo se generalno citiralo kao dokazni tekst da naš život utiče na druge. Međutim, to nije misao i ideja ovog pasusa. Činjenica je da mi hrišćani ne možemo da živimo bez Hrista. Bez obzira da li živiš ili umireš, to činiš za njega. Naše hrišćansko držanje nije odmereno hranom postavljenom na stolu, već istinom da je naš život postavljen, raširen pred njim. To je važno. Jednoga dana ćemo ispostaviti račun za sve što smo u ovom životu radili. Jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro, bilo zlo, kaže druga poslanica Korinćanima, 5. poglavlje, 10. stih. U to vreme neće se postavljati pitanje da li je na tvom stolu bilo mesa, nego kakva je bila tvoja zajednica sa Hristom kad si seo za sto. I bez mesa možeš biti bezbožnik, kao što sa mesom možeš biti pobožan. Hristova smrt i vaskrsenje temelj su i razlog zbog kojeg je On gospodar nad mrtvima i živima. A što ti osuđuješ svoga brata, ili što ti nipodaštavaš svoga brata? Znaj da ćemo svi izići pred sud Božiji, jer je napisano, tako mi života, govori Gospod, meni će se prikloniti svako koleno i svaki jezik ispovedit će Boga. Znači da će svako od nas za sebe odgovarati Bogu. Što ti osuđuješ svoga brata? Sećaš se da je Gospod Isus rekao grupi fariseja, koji su želeli da kamenuju ženu uhvaćenu u preljubi, ko je od vas bezgrešan, neka prvi baci kamen na nju. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 8. poglavlje, 7. stih. Toga dana niko od njih na ženu nije bacio kamen. Prijatelju, mi treba da shvatimo da ćemo Hristu dati odgovor za sebe. Biću iskren prema tebi. To me pomalo uznemirava. Pitam se kako ću mu reći za neke stvari. Zato ne mogu tebe da osuđujem jer brinem za Vernona Megija. Stoga, ne osuđujmo više jedan drugoga, nego radije smatrajte da je pravo ne postavljati bratu spoticanja ili sablazni. Apostol Pavle će dalje da razvija tu misao da naše držanje treba da bude u korist slabog brata. Ako istim kolima putujem sa čovekom koji veruje da ne treba putovati nedeljom, držat ću se toga, ne zato što se sa tim slažem, nego radi njega. Znam i uveren sam u Gospodu Isusu da ništa samo po sebi nije pogano, samo onome koji smatra da je nešto pogano, njemu je pogano. Jer ako je tvoj brat žalostan zbog jela, to znači da ti već ne postupaš po ljubavi. Nemoj da upropašćuješ svojim jelom onoga za koga je Hristos umro. Pošto je Hristos bio spreman da umre za slaboga brata, onda i mi treba da budemo spremni da se uzdržimo od uzimanja neke hrane ili od činjenja nekih stvari koje bi štetile njegovom hrišćanskom životu. Ne dozvolite, dakle, da se huli na vaše dobro. Drugim rečima, sloboda ne podrazumeva raspuštenost. Vernik treba da koristi, ali ne i da zloupotrebljava svoju slobodu. Uvek treba da imamo na umu kako će naše ponašanje uticati na slabijeg vernika. Jer carstvo Božije se ne sastoji u jelu i piću, već u pravednosti i miru i radosti u Duhu Svetome. Ovde se u ovoj poslanici jedini put spominje Božije carstvo. Ne verujem da je carstvo Božije sinonim sa nebeskim carstvom iz Matejevog evanđelja, koje će se ispuniti u hiljadugodišnjem i mesijanskom carstvu ovde na zemlji. Verujem da Božije carstvo obuhvata sve stvoreno u Božijem univerzumu, što naravno podrazumeva i crkvu. A Božije carstvo je šire, veće i podrazumeva Božiju vladavinu nad celokupnim stvorenjem. Lang to lepo objašnjava. U nebeskoj sferi života vladaju Božja reč i duh, a njihov nosilac ili oruđe na zemlji je crkva. Tako je Gospod koristio ovaj izraz. Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista kažem ti, ako se ko ne rodi odozgo, ne može videti carstva Božijega. Ovo je evanđelje po Jovanu, 3. poglavlje, 3. stih. To je nebeska sfera života u kojoj vladaju Božja reč i duh. Kao što je Stifler rekao, Bog vlada svuda, ali postoji carstvo u kome vlada samo duhovnim silama ili zakonima, a to je u području života vernika. Čovek je u potpunosti nesposoban da sagleda ili da uđe u to carstvo bez nanovog rođenja. Ovo carstvo nema nikakve veze sa jelom, pićem, postom, mesom u petak, sredu, svinjetinom ili vegetarijanskom ishranom. Ove stvari prosto ne ulaze u to carstvo. Pravednost u ovom stihu ukazuje na isto kao u 1. i 3. poglavlju. Ona govori o ispravnosti pred Bogom, o životu koji je Bogu ugodan. Sveti Duh ide uz pravednost i odnosi se ne na naše stajanje, već na naše hodanje. Moramo da hodamo u duhu. Ovo je pre praktična, a manje teološka stvar, više je moralna nego oralna, odnosno usmena. To je pre pravednost u Duhu Svetom, nego pravednost u Hristu. Radost je plod Duha Svetoga u životima vernika. Nažalost, često je odsutna iz života vernika. U našem životu treba da vlada radost. To ne znači da treba da se šetaš nasmejan, ali znači da duboko u svom srcu treba da imaš osjećanje radosti. Ko na ime ovim služi Hristu, taj je Bogu ugodan, a ljudima izvrstan. Iako će se na ovoj zemlji uspostaviti stvarno carstvo, on ovde govori o duhovnom carstvu u koje ulaziš na novim rođenjem. Hristu se ne služi jelom i pićem, nego naša služba njemu mora da sadrži pravdu, radost i mir u Svetom Duhu. U ovim stvarima vernik treba da bude ugodan Bogu i izvrstan ljudima. Izvrstan ljudima ne znači da će ljudi navijati za tebe i da će ti aplaudirati zato što si vernik. Možda će te progoniti, ali ispod toga, ljudi odobravaju iskrenog vernika, iako preziru i odbacuju ono što je licemerno i lažno. Ovo je divan princip ponašanja. Govor i život vernika treba da je ugodan Bogu i ljudi svojom savešću treba da ga odobravaju. Starajmo se stoga za ono što stvara mir i doprinosi uzajamnom nazidanju. Ovo je dvostruka opomena. Starati se za ono što stvara mir znači da čežnjivo idemo tim putem. Vernik mora da ulaže krajnji napor da izbegava da jede i čini ono što će spoticati brata hrišćanina. To je negativni aspekt ove opomene. Pozitivni aspekt jeste ulaganje napora ka obeležjima duhovnih vrednosti, pravednost, mir i radost u Duhu Svetom. Ove stvari izgrađuju vernika. Nemoj da rušiš Božje delo zbog jela. Sve je čisto, ali je zlo za čoveka koji jede sa spoticanjem. Nemoj da rušiš Božje delo zbog hrane. Vernik naravno ima slobodu da jede meso ili da se uzdržava od njega, ali nijedno mu se ne predstavlja kao preporuka kod Boga. Ne treba da rušimo Božje delo u srcu nekog slabog vernika radi fizičkog zadovoljstva. Ona stara poslovica istinita, što nekoga hrani, drugoga truje. Isav, na primjer, nije cenio ni Boga ni svoje prvorodstvo. Razmenio ga je za činiju kaše. Nemoj ti svoje prvorodstvo da prodaš da bi utolio glad. Dobro je ne jesti mesa i ne piti vina i ne činiti ono na šta se tvoj brat spotiče, ili sablažnjava, ili slab biva. Pavle se vraća na ove dve stvari, jelo i piće. Zatim ide dalje sa sveobuhvatnim izrazom. Ne čini ono, znači bilo šta. Sve što je tvom slabom bratu sporno i što je kod njega pitanje savesti, postaje pogrešno ako to čini jak brat. Savest. 22. stih nam daje drugi veliki princip hrišćanskog ponašanja. Veru koju imaš, imaj za sebe pred Bogom. Blažen je ko ne osuđuje samoga sebe za ono što smatra da je dobro. Dozvoli da dam svoj prevod ovog stiha. Veru koju imaš, imaš za sebe u Božjim očima. Srećan je čovek koji sebe ne osuđuje u onome što smatra dobrim, odnosno u onome što radi. Ovo je drugi princip za ponašanje hrišćana. On je već rešio aspekt uverenja. Dok se spremamo da nešto učinimo za Gospoda, sebi postavljamo pitanje, da li je ispravno da to uradim? Da li to radim sa radošću, uzbuđenjem i iščekivanjem? Ovo drugo upozorenje osvrće se na ono što je urađeno. Vernik treba da je u stanju da se osvrne na svoje ponašanje bez griže savesti. Dozvoli da dam ilustraciju, ali sa nadom da je nećeš pogrešno shvatiti. Pitali su me, može li hrišćanin da se napije? Odgovor je da. Izgubljeni sin iz Luke 15. poglavlja jeste bio sin u dalekoj zemlji. Siguran sam da se opijao pored još drugih stvari koje je radio, ali je uvek bio sin. Kakva je bila razlika između njega i svinja? Pa razlika je u tome što ni jedna svinja nije rekla ustaću i otići ću mome ocu. Vidiš, dok je izgubljeni sin bio tamo sa svinjama, rekao je sebi, mrzim što sam tu, moram da izađem iz ovoga. Vratit ću se ocu, priznaću mu kakav sam grešnik. Pa kakva je onda razlika između hrišćanina koji se napije i nehrišćanina koji se napije? Razlika je jednostavno u ovome. Sljedećeg jutra čovjek iz sveta će ustati sa glavoboljom, stavit će led na glavu, reći će čoveče, ali sam se proveo. Sutra ću još bolje da se provedem. Šta će Božje dete da uradi? Kada se sutradan ujutro probudi sa glavom velikom kao bure, pašće pored kreveta i reći će, o Bože, mrzim samoga sebe i ne želim ovo više da radim. Svoje grehe ispoveda Bogu. Zanimljivo je da nigde ne piše da se izgubljeni sin ponovo vratio u obor za svinje. Nije mu se svidelo tamo. U tome je razlika između vernika i nevernika. Blažen je ko ne osuđuje samoga sebe za ono što smatra da je dobro. Moj hrišćanski prijatelju, da li se osvrćeš i mrziš sebe zbog onoga što si učinio? To te tvoja savest osuđuje. Uprkos tome šta je bilo, i bez obzira na to koliko ljudi radi to isto, za tebe je to pogrešno. Možda odlaziš u crkvu, znaš, crkva može biti vrlo opasno mesto jer je i Sotona tamo. Svake nedelje ujutro on ide u crkvu, i to odlazi u najbolje crkve. Da li dođeš iz crkve, kaže sebi, jezik pregrizao, pa što sam to rekao, samo da to ipak nisam kazao? Pa nije trebalo da kažeš. Blažen je onaj koji ne osuđuje samoga sebe za ono što smatra da je dobro. Ko se naprotiv koleba, navlači na sebe osudu, ako jede, jer to ne čini po veri. A sve što ne potiče od vere, greh je. Sve što ne potiče od vere, greh je. Prijatelju, treba da veruješ u ono što radiš. Ako u to ne veruješ, ne treba ni da radiš. Evo nove definicije greha za vernike. Svako ponašanje ili delo koje ne proističe iz vere predstavlja greh. To je odgovor Duha Svetoga na sporna pitanja. Kao što se vernik spasava verom, tako treba i da živi po veri. Poštovani slušaoci, ovim smo završili 14. poglavlje poslanice Rimljanima. U našem narednom programu nastavljamo sa razmatranjem 15. poglavlja.